Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 8 май пенҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Владимир Путин Русия Дәүләт Думасында премьер-министр итеп расланды. Русиядә совет чыру традицияләре яңартыла. Җиңү көнендә Кызыл Мәйданнан соңгы 17 елда беренче мәртәбә танклар үтәчәк. Йошкар-Алада яшәүче Марый Виталий Танаков үзенең Подчё сүзе китабы өчен экстремизмда гаепләнә. Татарлар 2-нче дөнья сугышында татарча сөйләшү хокукы өченме яки русча сөйләшү хокукы өченме сугышты? Дәүләт Думасының чираттан тыш утырышында Владимир Путин Русиянең яңа премьер-министры вазифасына ачык тавыш бирүдә расланды. Дәүләт Думасында Путинның премьер-министр вазифасына билгеләнүен яклап 392 депутат тавыш бирде. 56 кеше каршы чыкты. Алсу Кырмаш хәзер бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат бирер.
Путинны Думага 7 майда президент вазифасына керешкән Дмитрий Медведев тәкъдим итте.
Мы знаем, как много сделал президент Путин для укрепления российской государственности.
Без президент Путинның Русия дәүләтчелеген ныгытуга ни кадәр көч салганын беләбез. Без шулай ук аның Русияның халыкара сәхнәдәге ролен үзгәртүен беләбез. Гади генә әйтеп әйткәндә, Русияны яңадан хөрмәт итә башладылар, диде Медведев. Думада ашчылыкта булган коммунистлар гына Путинның премьер-министр булуына каршы чыкты. Калган фиркалар Русияның либерал-демократлары, Гадел Русия һәм Бердәм Русия партияләре Путинны бу вазифада раслады. Сәяси күзәтүчеләр Русиядә моңарчы булмаган ике башлы хакимият урнашты дип саный. Путин халык арасында әле дә популяр, фикер белешү нәтиҗәләренә карасак, халыкның күпчелеге аны конституцияны үзгәртеп, тагын бер мөддәткә калырга сорамакчы булган. Элек тә Путиннан ерак китмәгән Медведев президент вазифасында да аның белән бергә эшләячәген белдерде.
Все предыдущие годы мы с ним вместе работали и сейчас продолжаем работать.
Бергә эшләүне дәвам итәчәкбез, беркемнең дә шиге юктыр, безнең берлек һәм хезмәттәшлек киләчәктә ныграк булачак, диде Медведев. Думадагы коммунистлар тавыш бирү бик тиз булды дип зарланды. Гадәттә яңа премьер-министрны билгеләү 3 атнага кадәр сузылырга мөмкин. Әмма Медведев иртәгә җиңү көне алдыннан эшне тизләтергә чакырды. Депутатларга яңа программасын тәкъдим иткәндә Путин инфляциягә каршы көрәшергә, яңа йортлар төзергә, гаиләләрнең яшәү дәрәҗәсен һәм хәрби кешеләрнең шартларын яхшыртырга вәгъдә итте.
Перед нами с вами стоят огромные, большие, грандиозные задачи и
Алдыбызда бик зур максатлар тора, һәм сүз Конституциядә каралган канун чыгару һәм канунлар турында гына түгел. Бу залда һәм президиумда утыручы һәркем кылган гамәлләргә генә түгел, ә алга таба карарга тиеш, диде Путин.
Должен опираться не только на то, что было сделано в прошлом. Все мы должны смотреть в будущее.
Тауш бирү тәмамлангач та Русияның яңа президенты Медведев Путинны премьер-министр итеп раслау турында фәрманга кул куйды.
Мәскәүнең Кызыл Мәйданыннан соңгы танк моннан 17 ел элек үтсә дә, Русия яңадан үзенең авыр коралларын күрсәтергә җыена. 2-нче дөнья сугышында җиңүгә багышланган хәрби парад гадәттәгечә 9 май көнне үтәчәк. Бу вакыйга Мәскәү Кирмәндә хакимият алмашкан вакытка да туры килде. Шул хакта Бика Тимирова сөйли.
Соңгы 17 елда Русияның хәрби парадында гадәттәгедән күбрәк авыр техника катнашачак. Анда танклар һәм ракеталар үтәчәк. Шулай ук яңа Тополь-М баллистик ракеталары һәм Иранга сатылучы С-300 саклану системалары да булачак. Шулай ук һавада 30-лап хәрби бораулар һәм очкычлар да йөриләчәк икән. Яңа һәм үстерелгән парад башлангычы вазифадан киткән Русия президенты Владимир Путиннан килә. 5 майда чыгыш ясаганда ул: «Без беркемгә дә янамыйбыз, без илебезнең саклана алуын күрсәтәбез генә», дип әйтте. Тик бу урам җыеннары совет заманына кире кайту сыман күренә. Ул вақытларда миллионнарша Русия кешесе телевизордан илнең хәрби куәтен күрсәткән парадларны карый торган булган. Бу парад шул ук вакытта Кремльдә хакимият алмашкан вакытка да туры килде. Русия сәясәт белгече Дмитрий Орешкин Русиядә советлар чирын сагыну көчле дип әйтә.
Он дает полную волю вот этим советским мечтам для огромного числа людей, которые...
Ул совет иле турында хыялларга юл куя. Бик күп кеше хәрби рухта тәрбия алган. Алар көнбатыш безне бусындырырга тели. Безнең танклар бик аз дигән хисаларны нык кыйрсата. Нигә шушы кешеләргә танкларны күрсәтмәскә ди? Нигә аларны Кызыл Майданнан йөртмәскә ди? Шуннан бу кешеләрнең күңелләре тулыр иде, алар тынычланыр иде.
Почему же их не выкатить на эту самую Красную площадь? Пусть они посмотрят, прослезятся и успокоятся.
Ди сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Шуларга стәп, күп санлы хәрбиләр Русиянең иң танылган Кызыл Майданында парадка әзерлек чараларын оештырды. Парадны кабатлау ясады. Русиянең дәүләт каналлары шушы кабатлауларны туры эфирда күрсәтеп торды. Телевизор экраннарын, танклар, ракеталар тутырды. Парадта яңа тегелгән форманы киеп 8 меңләп солдат үтергә тиеш. Аның бизәлешен, тегелешен Русия президенты үзе раслаган иде. Бу формада империя һәм совет чорлары чагылыш тапкан. Русия президенты СССРның таркалуын 20-нче гасырның иң зур геосәяси хәлакәте дип атаган иде. Һәм советларга булган мәхәббәтен яшерми. Президент вазифасында булганда Владимир Путин советлар заманының гимнын кайтарды. Һәм кызыл кумашны Русияның хәрби байрагы буларак сайлады. 2005-нче елда ул Мәскәү хакимиятләренә, Чикаго кебек куркыныч оешмага нигез салган Феликс Дзержинскийга истәлек билгесен куюны тыймады. Советлар иленең интернеттагы өлеше СУ домены яңадан популяр була башлады. Быел, мәсәлән, анда теркәлгән сәхифәләр саны 45% арткан. Левада тикшеренүләр үзәгенең белгече Борис Дубин советлар заманының популярлыгы соңгы вакытларда нык үсте ди.
Это тенденция, которая укрепилась за два срока путинского президентства.
Бу юнәлеш Путинның ике мөддәте вакытында аеруча нык китте. Бу ил җитәкчелегенең һәм халыкның совет үткәнен кабул итүен күрсәтә. Бу Ельцин чорына хәтта Горбачевның үзгәртү кыру вакытына да бөтенләй хас түгел иде.
Для первого Ельцинского периода и даже во многом для Горбачевской перестройки.
Ди социология белгече Борис Дубин. Белгечләр Кремль советлар тарихының иң мәгънәле битләрен торгызып, рухи бушлыкны тутырырга тырыша дип әйтеп килә. Илнең иң куәтле булган вакытларны сагыну гади ватандашларга да хас. Махачкалада яшәүче Азирхан Пашаев үзенең йортында Сталин музеен ачкан. Ул үзенең Сталин белән охшашлыгы белән горурлана һәм музейга даими кеше килеп тора дип әйтә. Мәскәү үзәгендә Арбат урамындагы кибетләрдә совет чоры истәлекләре күп сатыла. Сатучыларның берсе әйткәнчә, шитил туристларның матур итеп бизәлгән матрешка уенчыкларына, Путин рәсеме белән суыткычка куела торган магнитларга, Калашников автоматына охшатып куелган аракы шешәләренә күңелләре була ди. Ләкин бары җирле сатып алучылар гына борынгы заман бинокльләр, фотоаппаратлар һәм күзлекләрне алырга ярата. 42 яшьлек әйбер җыючы Вадим совет чоры поездларында кулланылган 3 стакан тоткычын сатып алган. Ул азатлыкка булай ди.
Данный период длился не слишком долго, это 70 лет.
Бу чор бик озын булмады. 70 ягына. Ул вакытта күп нәрсә эшләнде. Чорытты, ул вакытта гайберләр калды. Алар хәзер бик аз калды. Бу чыннан да бит. Ул вакытта минем яшьлегем, бала чагым үтте.
Это правда интересно. И тем более моя молодость, моя юность, детство прошло в этот период.
Ди 42 яшьлек Вадим әфәнде. Күпләр быелгы 9 май парадын ниндидер сагыну белән караса да, шул ук вакытта күп кеше Русияның ягына вазифадан киткән президентын Владимир Путинны илне советлар иленә әйләндерүдә гаепли. Путин шул ук вакытта 1917 елга кадәрге билгеләрне дә торгыза. Әйтик, ул хакимиятта булганда патша Николай II һәм аның гаиләсенең көякләре бик зур тантана белән Петербургта яңадан күмелде. Шулай ук Владимир Путин большевиклар инкылабыннан качып читтә үлгән патшабикә Мария Федоровна һәм генерал Антон Деникин сөякләрен Русиягә алып кайтып күмүгә дә теләктәшлек күрсәтте. Бу совет чоры һәм патшалык вакыты билгеләренең истәлекләренең никахы файдалы әйбер түгел ди белгечләр. Левада үзәгендәге социология белгече Борис Дубин шундыйлардан.
Бу алай ук
зыянсыз әйбер түгел. Бу билгеләр, бу сөйләшүләр заманга каршы сүзләр булып күренә. Ниндидер үзгәртеп куруларның потенциалы, үзгәрешләр теләге Русиядә бик кичкенә булып кала. Русияның күпчелек халкы бер нәрсә дә үзгәрми. Һәм үзгәрергә тиеш түгелгенә.
Русиядә хакимияткә хуш килмәгән һәр нәрсәне экстремизм белән бәйләү гадәткә кереп бара. Яшкаралада яшәүче Мари Виталий Танаковның «Подчы сүзе» «Жрец говорит» китапчыгында экстремистик әдәбият дип гаепләмәкчеләр. Хокук яклаучылар Танаковны яклап Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән, чөнки алар моны кеше хокукларын бозу дип саный. Танаков хакимият мине гаепләү яклы ди. Аның белән Ландыш Харасова таныштыра.
Түбән Новгород дәүләт университеты тілшеләре Виталий Танаковның мори тіліндегі «Пытшы сүзі» китапшығында экстремистик шалымнар юк деп тапса, Қазан дәүләт университеті олар бар деп білдірген. Мәхкәмә төрле караш булганлыктан тикшерү уздыруны тагын бер уку йортына, мори дәүләт техник университетына йөкләгән. Ләкин хокук яклаучылар әлеге уку йортына хакимият тарафыннан басым булырга мөмкин ди. Чөнки бу гаепләүләрне дә нәкъ Русияның Мари илендәге ФСБ идарәсе башлаган. Һәм шул сәбәпле Мари университеты да басым нигезендә бу китапчыкны экстремистик дип табуы бик ихтимал. Танаков исә китапчык турында булай ди.
Мари калакан онаен рулам, чи кугу юла, орнышы юлам, улы дөнья мучка шарлашсан манын луктудам.
Бу китапта кешеләр Алланың кыллары түгел, ә Алланың бер өлеше дигән мәгънә куела. Мең еллар мариларда булган дини карашны кайтарып язуына бар бу китапта. Шул мәгънә фәлсәфә өчен миңа ФСБ, КГБ барысы да бәйләнде. Ди Виталий Танаков. Ул Казан дәүләт университеты укытучыларының да әлеге китапта экстремистик шалымнар табуы көлке булуын әйтә. Чөнки китапчыкта урыс фәлсәфәчеләре сүзләре бирелгән һәм Казан университеты укытучылары нәкъ шуларда экстремистик шалымнар бар дигән.
Практически суд идет Мариэле не надо мной, а сейчас они на русскими.
Чынлыкта хәзер мәхкәмә миңа түгел, ә урыс фәлсәфәчеләре Бирьяев белән Ломоносовка карата бара. Инде башка сәбәп табалмагач, Ломоносов әйткән сүзләр аркылы мине гаепләмәкче булалар.
Не могут найти, только как вот им обвинить через цитату Ломоносова меня.
Ди Виталий Танаков. Аның әйтүенчә гаепләүнең сәбәбе аның Мари милли дини хәрәкәтенә йөрүе белән бәйле. Чөнки ул Мари Ушым дигән милли оешмасы вәкиле.
У них задача-то была придушить нашу движение марийской религии.
Аларның максаты безнең мари дини хәрәкәтне ничек тә ябып кую бетру иде. Безне хәтта федераль төркәү палатында да дини хәрәкәт буларак төркәмиләр.
Палате нас так религиозное движение не регистрирует.
Ди Виталий Танаков. Шулай итеп, хакимият милли хәрәкәтнең сулышын кысу өчен аның вәкилен экстремизмда гаепләп, башкаларны да куркытмакчы. Танаков бу бит инде гадәт иде.
Это, видать, сейчас модно по России. Сейчас таких, как я, более 800 человек уже обвинили.
Хәзер Русиядә бу таралган күренеш бугай. Чөнки инде 800-дән артык сәясәтчеләрне, динчеләрне милли һәм дини нәфрәт тудыруда гаепләделәр.
За разжигание национальной розни политических и религиозных деятелей.
Ди Мари милли хәрәкәте вәкиле Танаков. Аның әйтүенчә, бу сәясәт барысы да хакимияттән килә.
Прокуратуру вывернули руку, сейчас крутят руку.
Прокуратураны инде мәҗбүр иттеләр. Хәзер Мариның мәхкәмәсенә басым ясала. Мине гаепләсеннәр өчен. Хакимият мине гаепләү яклы, аңа шулай кирәк. Ди Яшкаралада яшәүче Мари милли хәрәкәте вәкиле Виталий Танаков. Хакимият хәзер үзенә хуш килмәгән һәр нәрсәдә экстремизм шалымнарын таба. Инде мөселман китапларының да кайберләре экстремистик әдәбият дип тыелды. Мөселманнар да төрмәгә утыртылды. Шиләбедәге экстремист мөселманнарга да шитил террор оешмалары акчалар җибәреп ята дип әйтелде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Программабызның алдагы өлеше Озатлыкның Қозан студиясыннан дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Қозаннан сезне Гадил Галәметтен сәламли.
Пәнҗешәмбе Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасы утырышында хөкүмәт башлыгы вазифасына Владимир Путин намзатын тәкъдим итте. Путин аерым тәкъдим итүлүгә мохтаҗ түгел, диде Медведев. Дәүләт Думасы утырышында чыгыш ясап, ул президент вазифасында 2 мөддәт үткәрде һәм әлеге вакыт ичендә илебездәге тормыш яхшы якка үзгәрә башлады, ди Медведев. Сайлау нәтиҗәсендә 392 тавыш белән Владимир Путин премьер-министр вазифасына билгеләнде. Үз чыгышында исә ул Дәүләт Думасы җәмәгатьчелек, төбәк җитәкчеләре белән бергәләшеп эшләүгә ышанам. Без халыкның өметен үзмәскә тиеш, дип белдергән. Сайлау нәтиҗәләренә килгәндә исә коммунистлар миңа каршы тавыш бирсәләр дә, бу чараны яхшы узды, дип саныйм. Минемчә, КПРФ вәкилләре 8 ел нәтиҗәсез эш күрсәткән өчен түгел, ә бу елларда бик күп әйбер эшләнгән һәм коммунистларның абруе төшү сәбәпле миңа каршы булганнардыр, дигән Путин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
7 май радио көне. Бу көнне радио хезмәткәрләре үзенең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Казанда исә FM дулкынында эшләүче Яңа гасыр һәм Татар радиосы Баумун урамында үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен радио тыңлаучылар белән уздырды. Тамашада Гөлнар Шәйхетдин булып кайтты.
Гадәттә бу көнне радио хезмәткәрләре көндәлек мәшәкатьләр белән үткәрә иде. Быел исә май башындагы бәйрәмнәр рухын күтәрергә теләп, 7 майда Баумун урамында Яңа гасыр һәм Татар радиосы бәйрәм чаралары уздырды. Яңғасы радиосы үзінің тыңлаушыларын Татар ашылары йорты қоршындағы мейданға сәғәт 4-кә жиді. Әмі ошы хавадағы бәйрәм яңғыр яуып тұрғанлықтан бик тезгіне бітті. Олдан ойланылған бәйгілер, ойынлар һәм Татар эстрадасы йылдызлары қатнашлығындағы концертның бір үлішімінә үткәрі алды алар. Әмі Яңғасы радиосы қызметкерләрі көңілләрін түшірмей. Бәйрәмнің дәвамы 23 май күні Баумун урамында болыр деп ышандырды Яңғасы радиосының баш мөхәррире Илнур Файзрахманов.
Безнең Кызанычка каршы 7 майга планлаштырылган зур бәйрәм чарасы барып чыкмады. Яңгыр куеп китү сәбәпле программаның нибары чиргән генә эшләп бетерә алдык. Безнең 44 җырчы чыгыш ясарга тиеш иде. Нәтиҗәдә килеп чыкты 12 җырчы гына. Инде әлбәттә зур эш башкарылган иде шушы чарага. Шулай ук кеше бик күп килгән иде. Каядыр 1200-1300 кеше. Инде без моңа үзебез дә беренчедән шатландык. Әмма Кызанычка каршы табигать шартлары гына безгә уйланылганнарны эшләп бетерергә ирек бирмәде. Без планлаштырган идек Яңгысы радио салып баручыларның шәхси әйберләрен аукцион эшләргә. Әмма нишләмә кирәк инде, бездән генә тормаган сәбәпләр бар. Әмма без Алла берсе 23 май көнне, монда ул көнне матбугат көне уңаеннан Смешная улица дигән чара үткәреләчәк Баумун урамында. Һәм менә шунда без калган программаны иң кызык өлешләрен Алла берсе тыңлаучыларга, тамашачыларга тәкъдим итәргә җыенабыз. Гадәттә без радио көнен ул кадәр зур кылычлы бәйрәм буларак билгеләп үтми торган идек. Быел менә алындык бу эшкә, әмма аның беренче өлеше Кызганычка каршы тулысынча нәтиҗәле барып чыкмады. Инде без тамашачыларыбыздан, тамашачылардан килгән кунаклардан гафу үтенәбез. Монда әлбәттә менә кызганыч кәефтә төшеп китте бераз. Тагын менә тамашачыларыбыз бүген шылтырата һәм безгә бик борчылмагыз, кәефегезне төшермәгез, күңелсезләнмәгез диләр. Тамашачыларыбыз юата менә ансы күңелле хәл яңгырда бик кирәк иде, чөнки бүген чешкән ашлык бөртекләр җир куенында суга дымга тимелеп ята иде. Менә сезнең бәйрәм яңгыр алып килде, димәк, икмәк бәйрәме алып килде дип шылтыратучылар бар. Менә ул яктан караганда бераз әлбәттә елмаю кунак йөзләргә.
Яңгысы радиосы хезмәткәрләре җыенып кайтып киткәндә, университет һәм Баумун урамнары киселешендә Татар радиосы үзенең һөнәри бәйрәмен тыңлаучылары белән башлап җибәрде. Әйтергә кирәк, тамаша башлануга 5 минут кала яңгырда туктады. Татар радиосының популяр алып баручылары Булат Бәйрәмов һәм Гөлназ Сәфәрова тамашачыларның күңелен күрде. Татар радиосының җитәкчесе Алмаз Миргаязов сүзләренә караганда, шараны 5000-дән артык кеше тамаша кылган. Татар радиосы өчен тамашаларга халыкны җыю кыен булмаса да, быел 23 май Татарстан матбугаты көнендә алар бәйрәм чаралары уздырмаячак икән.
23 май көнне булачак традицион Смешная улица бәйрәмендә инде без соңгы 4 елда катнаша килдек һәм 4 елның һәр елында да зур-зур концертлар оештыра идек. Быел без әлеге чарадан тыелып торырга булдык. Ә инде 7 май көнне оештырабыз әлеге бәйрәмне безнең аңлы рәвештә булды һәм 23 май көнне без Смешная улица катнашмаячакбыз. Быел ни кызганыч, анда бездән башка да әйтик, массакүләм мәгълүмат чаралары шактый күп булачак. 7 май көнне без кеч 6-дан башлап рәхәтләнеп, ял иттек, рәхәтләнеп, бәйрәм иттек үзебезнең тыңлаучыларыбыз белән. Тыңлаучыларыбыз шактый күп килде, Аллага шөкер. Рәсми мәгълүматларгә караганда 5,5 тирәсе кеше бар иде. Чыгыш ясаучылар махсус рәвештә җыелган иде яш аудитория өчен дип, чөнки без ориентир ясадык яшьләргә, чөнки шәһәр үзәге Баумын урамы ул теге яктан да бу яктан да югары уку йортларында, шуңа күрә анда башкардылар җырларын Альбина, Румия Фәтхетдинова, татар җыры фабрикантлары Мөнир Рахмаев, Эльвина, яш егетләр һәм яш кызлар сәхнә тотты 7 май көнне.
Менә шулай итеп татар радиолары Казанның үзәк урамнарын тутырып, тамашачылары белән бергә бәйрәм итсә, рус телендә эшләүче бер генә радио бу көнне мондый рухтагы чара уздырмады.
Азатлык радиосы.
Татар милли хәрәкәтенең күптәнге вәкиле Ромай Юлдашев Мари Республикасы башкаласына күчкәч тә тыныч кына яши алмый. Ромай татар үзәгендә татар телле курсларын ачып җибәргән. Аның 12 укучысы булган. Бу гамәл тәртип саклаучыларның игътибарын җәлеп иткән. Тулырак мәгълүмат белән Бикәти Мирова.
Ишкараладагы татар үзәгенең актив әгъзасы Ромай Юлдашев татар телен өйрәнү түгәрәген алып барырга алынган. Бу үзәктә тагын 12 төрле түгәрәк бар. Ромай Юлдашев берничә төркемне укытып чыгарган. Соңгы төркемгә 12-15 кеше йөргән. Әмма бу эш хокук саклаучыларга шикле күренгән. Алар татар телен өйрәнүчеләр террорчылыкка әзерләнми микән дип тикшерергә булган. Хәзер Рома Юлдашев бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Курсларга 15 яшьлек балачагалар да йөри, 10 яшьлек балачагалар да йөри, 40 яшьлек апалар да йөри, төрле яшьтә дип әйтергә була инде. Бу курсларга бик инде кызыксынып һәм төбендә яратып марилар йөриләр 60-70% бетергә. Бу бөтен шәһәр буенча мин игъланнар алып чыктым инде, ябыштырып тукталышларда һәм бөтен урыннарда яңалык тирәп, татарча курсларга килегез, менә шундый адрес буенча, шундый телефон буенча дип инде. Бер мәлне безнең республика татар мәдәният үзәгенә инде милиционер килде, гражданнар киемендә инде үзенең удостоверениесе күрсәтте инде. Һәм бу инде безнең җитәкче белән сөйләште, шуннан соң безнең хореограф белән анда сөйләште инде, режиссер белән дә сөйләште, шуннан соң миңа да чират җитте инде. Бу инде Якупов исемле старший лейтенант министерство внутренних дел оешкан җинаятьчылык бүлегеннән дип үзенең дә тәкъдим итте һәм шуннан соң бу сорый башлады инде татарча курсларга кемнәр йөри, ничә кеше йөри, нинди максат белән йөриләр алар. Шуннан соң мин әйтә спискалар ниләрен күрсәтте. Бер атна узгач, мине инде тагын чакырталар инде. Бер атнадан соң тагын МВД бинасына килдем. Монда инде Казанның инде милиционерлары МВД-ларына, УВД-ларына, РУВД-ларына йөргән бар. Монда мине кергәч тә фотографияга төшереп алдылар, профильда, анфаста дигәндә инде, рансында утырып инде сөйләшә башладык. Кемнәр йөри курсларга, шуларның фамилияларын ниләрен әйтегез дим инде. Мин инде кайбыраларның фамилияларын әйттем инде, аларның күптән йөргәннәр. Имеш, алар шушы төркемгә татарча өйрәнү курсларына йөргәннәр инде, татарча өйрәнәләр дә, шуннан соң алар гарәп телен өйрәнә башлый, Коръан тәгълиматларын өйрәнә башлый да, шуннан соң алар инде вахабизмга һәм экстремизмга склонны дип инде шулай миңа алар инде җавапладылар.
Хәзер курсларыгызны ябырга кушалармы, ничек? Контрольдә тоталармы? Рөхсәт итәләрме эшләргә?
Ну, болай рөхсәт иттеләр инде, ансы ни шикләүләр алай юк. Но ләкин дә менә теге курсларга йөргән кешеләрнең сөйләшүләр үткәргәннәр һәм шуннан соң дөресләнгәндә йөрүчеләрнең хәс саны да азайды дип әйтергә була инде.
Дип сөйләде Ишкараладада татар теле курсларын оештырган милли хәрәкәт әгъзасы Рома Юлдашев. Әлегә Мариэл Республикасының эчке эшләр министрлыгыннан аңлатмалар алып булмады. Азатлык бу хәлне алга таба да күзәтеп барачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
9 май көнне булачак парадта, быел ул яңа урында ярминкә мәйданында уза. Казанда әлбәттә һавага очкычлар күтәреләчәк. Казан хәрби очкычлар ясаса да, бүгенге көндә яхшы цивиль очкычларга кытлык кичерә. Җитәкчелек аларны кишекмеше алыштырға керек деп білдіре. Еңағына Татарстан хова шеркетінің бойныклар алашағы белгілі болды. Найлаланың язмасы әне шул хақта.
Татарстан хова шеркеті үшкішларын алыштырмаса, башқа хова шеркетлері яқшы итібаның үкшесіне басып, юқ иттерге де мүмкін. Күндәшлік нұғыскен бұ күнлерінің гилығына түгіл, әр күні де зор әхәмиетке еді білдіре Татарстан хова шеркетінің башлығы Магомед Закаржаев. Қозан аша үшішлар ясаушы Сибир, ЮТР һәм башқаларда жидди конкурентлар болып тұра. Советлар заманларында үгішленген үшкішлар ту һәм як 42-лер техник яқтан да юлшыларға оңайлығы белән дә замана теләпләренә туры килмей. Мұқтажлық шеккә жеткен біз іске ұшқышларыны көптен енді алыштырырға тиеш едік. Олар бит ұшқанда көп яғулық тұта. Яғулық бейелері бик юғары болған бүгінгі күнде мұны ішлеу зор әхәмиетке ие. Ди Магомед Закаржаев. Инде белгілі болғанша, хава аланын һәм ұшқышларыны яқшырту үшін Татарстан, Бұлғарстанның химимпорт шеркеті білән ортақ тіл тапты. Закаржаев сөзлерінше, химимпорт хава аланының һәм шеркетінің яртысына хужа болашақ.
Покупает 50% аэропорта и 50% авиакомпании.
Һәм шулай ук узакламый Татарстанның үзенең беренче Боингыда булачак.
Ближе к осени планируем получить первый самолет.
Күзгә таба беренче очкычны алырга исәплибез. Быел 2 очкыч килергә тиеш, калган 8 очкыч киләсе елда алыначак.
Остальные 8 в следующем году.
Ди Закаржаев. Шулай итеп эшләр җайгына барса, Татарстанның 10 Боинг 737 очкычы булачак. Һава киңлекләрендә яшәп калу өчен моның белән генә туктап калырга һич ярамый, ди Закаржаев. Татарстан хава ширкетенең үзенең дигәннән мөхтәрәм тыңлаучылар бу алына шагышкычлар әлегә бөтенләй үк үзенеке булмый. Ул аларны лизингка ала. Гади тел белән әйткәндә, лизинг ул алга таба сатып алу мөмкинлеге белән кулланып тору дигән сүз. Шулай булгач бу боенкларга Татарстан дип язылса да, әлегә алар тулайым ширкетнеке булмаячак. Қозанға келесі үшқышларда табадан түшкен үр яңа түгіл. Олар енді көпмедір қолданылышта болған. Закаржаев сөзлерінше, яңаларыны алам десең, 4 жылдан артық шират көтерге керек. Ә қолданышта болуына келгенде ісі ол, олар техник яқтан мүкәммәл етіп яңартылған. Бір нәрседен де қорқырға керекмей, дейді. Бүгінгі күнде Қозан пилотлары Боингларда ұшарға үйрене енді. Олар Петербурда һәм Ригада махсус үйрену курсларында. Зоқламай 4 экипаж әзір болашақ. Магомед Закаржаев сөзлеріне қарағанда бүтін Русия һәм шулай ук түрлі илләрнең хава шеркәтләре ұшушыларға қытлық кешерген вакытта Қозанда бу проблема кискен тұра деп әйтеп болмай. Біз ұшушыларны сақлап қалдық һәм алай ук керек болмағанда да башка урында эш таба алмаган яш белгечләрне үзебез ге алдык, ди Закаржаев. Әмма аларның хөнәри усталыгын һәр вакыт арттырып торырга кирәк. Белгеч дигәннән, мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан хөкүмәтенең ошучылар һәм инженер-техник белгечләр әзерләү турында сөйләшүләр башлавы билгеле булды. 7 май көнне Казан техник университеты каршында Сембердәге югары цивиль авиация мәктәбенең бүлеген ачу турында сүз барды. Сөйләшүдә Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры, Казан дәүләт техник университеты ректоры, Сембердәге авиация мәктәбе җитәкчеләре һәм башка вәкилләр катнашты. Татарстанга авиация өлкәсендә белгечләр әзерләү турында сүз башланды. Әмма бу чарага нигәдер Татарстан хава шеркәте башлыгы Магомед Закаржаев чакырылмаган икән. Ул бу утырыш хакында ишеткәч, нигә мине онытканнар икән, диде.
Слушайте, забыли меня пригласить.
Азатлыкта Казан авазы.
Быйыл беренче тапкыр Татарстан башкаласында милли дастаннарга кергән яки тарихта калган алып батырлар, кол галиләргә багышлап бәйрәм ясаячак. Моңарчы Казандагы Зиландком кебек урта гасырдан тик шит мәдәниятен булган геройларны гына искә алып ясалган чаралар урынына милли каһарманнар кайта. Алып батыр бәйрәмен ясау буенча оештыру корылтае утырышында бу бәйрәмдә борынгы ук белән ату, тәңкә сугу кебек уеннар, ярышлар да каралган. Бу турыда оештыру комитетыннан Лейсен Кәриева белән хәбәрчебез Амил Нур сөйләште.
Казанда яшәүче балалар өчен грекның Гераклылары, урысның Илья Муромисларына тиң булган, татарның үзенә хас булган алып батырына багышланган бәйрәм ясала. Ул инде совет чорында күнегелгән 1 июнь халыкара балалар көнендә Казан милли мәдәни үзәге каршында узачак. Чәршәмбе көнне узган оештыру җыелышында нәкъ менә шул турыда сөйләштеләр. Алып батыр бәйрәмен оештыру комитетыннан Казан милли мәдәни үзәге һәм Казанның мең еллыгы исемендәге музей хезмәткәре Ләйсән ханым Кариева сөйли.
Безнең утырышта без алга куеп сөйләштек. Беренчедән, кайшан уздыру, ягъни 1 июньдә балалар нияклау көне уңайыннан уздыруны максат иттек, төгәлләдек, конкретлаштырдык. Бурычны ярышларның ничек узашагын һәм кайда узашагын сөйләштек. Милли мәдәният үзәгенең Казан суы буена караган ярында уздырачакбыз дидек. Бу мәсьәләләр буенча шәһәр администрациясының рөхсәте белән һәм аның булышлыгы белән уздыруны хәл иттек.
Тарих фәннәре кандидаты Галимә Ләйсән Кариева шулай ук Алып Батыр бәйрәме, халыкчан бәйрәм булса да, беренче рәттә аңарга дәүләт тарафыннан да, шәһәр хакимият тарафыннан да ярдәм булыр дип өметләнә.
Безнең Алып Батыр борынгы төркиләр өчен уртак батыр да булган. Һәрбер урынчылыкны карасак, һәрбер халыкны, анда әле безнең балаларыбыз татарлардан тыш мари, утмурт, мордва, чуваш батырларында күрсәтәчәкбез дип әйттеләр. Чөнки һәрбер мәктәптә шушы халыкларның да мондый батырлары килеп чыкты. Әлбәттә, без аларны карагач, бу театральләштерелгән бәйрәм озакка сузылган булачак. Мәктәп лагерьларындагы ял итүче балаларында тартачакбыз. Мәктәп балаларыннан тыш башка укытучылар, педагоглар һәм менә бу үзебезнең җәмәгатьчелекне, киң җәмәгатьчелекне тартуында күз алдында тотабыз. Чөнки беренче чиратта ата-аналарыбыз, педагогларыбыз да бу мәсьәләдән дәү хәбәрдар түгел әле.
Алып Батыр бәйрәмен ясаучылар, аның өчен халык шан, мавыктыргыч балалар күңеленә якын булган, шул ук вакытта аларда каһарманлык рухын һәм милли хисләрне тәрбияли аларлык бер чара булуын телиләр.
Ул бәйгеләрдән, борынгы милли спорт ярышларыннан һәм шул ук вакытта һөнәрчелек ярышларыннан да тора. Монда ярышлар 7 төргә бүленә. Шул исәптән хәтта борынгы ризыкларны пешереп карау ярышлары да булачак. Бу бәйрәм бәйгеләрдән дә, ярышлардан да тора. Ул 2 төргә бүленә. Беренчесендә балалар үзләренең борынгы тарихны белүләрен күрсәтәләр. Акыл бәйрәме, акыл ярышы. Икенчедән, алар үзләренең сәләтләрен физик яктан күрсәтәләр. Ягъни, тегеке бу бәйгедә сабантуй ярышлары кебек ярышларда катнашачаклар. Күнәшлек бәйгесе дә булачак, хәтта акча сугып та күрсәтәчәкләр. Без борынгы тормышны бөтенләй Европа илләрендә хәзерге бара торган ярышлардагы кебек яңадан күз алдына китерүне борыч итеп куябыз. Һәм балаларны борынгы тарихыбыз, борынгы батырларыбыз белән кызыксындыруны максат иттек. Мин милли мәдәният үзәге дә эшлим. Еш кына төрле бәйрәмнәр, аннары балалар белән, өлкәннәр белән очрашулар да уздырыла. Без бары тик музейга килүчеләрне кабул итеп кенә тормыйбыз, ә үзебез дә актив эшлибез. Кыш буе балаларны җыеп, алар мәктәп музейларында актив иделәр, укытучылар янында төрле тарихи фактларны, даталарны җыеп булышалар иде. Бер кызыклы нәрсәгә тап булдык. Без борынгы Иллада геройларын, батырларын беләбез. Әмма җирле батырларны балалар да, укытучылар да, аларның җитәкчеләре дә белмиләр икән лә баса. Шуннан соң бергәләп дәресләр уздырдык. Кыш буе батырларны барладык. Шул исәптән Алып Батырны барысы да яраттылар. Һәм без 1 июньдә уздырачак. Шушы бәйрәме безне Алып бәйрәме дип атадык.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
8 май Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Җиңү көнен бәйрәм итүләр Башкортстанда да 8 майдан ук башланды. 9 майга да күп кенә чаралар билгеләнгән. Республиканың яңа премьер-министры Раил Сарбаев районнарда булып кайтканнан соң 2 районның башлыгы вазифаларыннан китәргә мәҗбүр булды. Сарбаев башка кайбер районнарның җитәкчеләренә дә каты тәнкыйть белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Yeni okunu umayınan üffülə töp tantanalar bugün başlandı. Nefislər Mədəniyyət Harayında huğuş veteranları qatnaşlığında tantanala ultarış ütdi. Onda rayon qararlardan 260 veteran saqırıldı. Onlar üçün prezident isminən qabul eti oyuşturuldu. Әйірттегі еңу паркында сәскәлер халанасақ, башқа майдандарда ла еңу күні байрам етіләсек. Тек байыл парад болмай, бары республика президенті Мұртаза Рахимов әм башқа етәкселер мәңгілік ұтқа сәскәлер халған мәлді өфе күгінен самолеттар ұсып өтәсек. Ерттегі шулай қала уластары салют тауаға дәләй. Ветерандар үшін қайһы бер кибеттер ташламалар яһай. Троллейбуслар оларды бушлай йөрөтергә вәгъдәләй.
Тоңсы майда йола буенча Еңеу паркында хөкүмәт азалары, Башкортстан җитәкчеләре сәскә халалар. Шул вакытта самолетлар сып үтергә тиешләр Башкортстан һәм Россия флаглары менән. Совет майданында легкә атлетик марафон үтергә тиеш, Ленин майданында зур матур тантана үткәрелсәк, ул яшьләр өчен зур байрам менән тәмамланасак һәм сәгать 22-ләрдә зур матур фейерверк үткәрергә тиеш без инде. Керек бидің сауда сілтәрлері һәм сауда йорттары шу байрам көндерде ветерандар үшін 10%-лы ташлама яқсы. Ветерандардың туғанлары удостоверение менен килһәләр, шул ташламалар була инде. Троллейбус, автобусларда, трамвайларда ветерандар ошо көндерде бушлай йөрәләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Өфе қала хакимияте башлыгы урынбасары Юлай Ильясов безгә ошоларда бәян итте. Еңү көне уңаеннан республиканың милли музейында Бөек Ватан һугышына арналган күргәзмәле асылды. Онда 112-нче санлы Башкорт кавалерия дивизиясы байрагы ла бар. Бул әлем Димбестәһенән Берлингә барып еткән. Баш қала халкы байрактың төп нөксәһен күрәсәк. Музейдин күргәзмәләр оештыру бүлеге итәксе Фируза Гафарова әйтүенсә, балалы тамашачылар һугыш алаңнарыннан кайткан халда чинелдәре мылтыктарда ла карай аласа.
Бұл күргәзмәнең төп экспонаты булып 112-нче башкорт кавалерия дивизиянең кызыл байрагы гынала. Ул бөтә яу яландарын урап атлылар менән еңү яулаган знамя шул килә шакланган. Бұл күргәзмәнең иң кызыклы, шул ук вакытта иң кызганы сөйләше булып, Бөек Ватан һугышы елларында язылган һәм бүгенге көнгә тикле пакланып калган фронт хаттары тора.
Порт тартибындагы Утаяр усы икътисади төбәктәр оештыру буенча комиссия бәйгелә катнашырга теләүче республика өлкәләрдән заявкалар кабул итә. Әлегә 17 гариза каралган, алар арасында аэропорт төбе буенча 6 һәм Елга порты буенча 3 гариза бәйгенең тәүге өлешен үткән. Араларында Башкортстанда 2 гариза һәмнән бар. Улар Өфе зонасында аэропорт һәм Агыделдә Елга порты турындагылар. Бәйгелә катнашучыларның документлары бер ай эчендә каралып, фатиха алырга тиеш. Белгечләр әйтүенсә, һәр айрым икътисади зонага федераль казна 7 миллиард сум самаһа бүләсәк. Гаризаларды Рәсәйнең икътисади үсеш һәм сауда министрлыгы карай. Мәгълүм булуынса, бу министрлык башлыгы Башкортстан кызы Эльвира Нәбиуллина.
Азатлыкта Уфа авазы.
Раил Сарбаевтың қатық қолын татып қараусыларда бар. Хөкімет премьер-министрі орындарда болып қайтқандан хұн Хайбола районы башлығы Азамат Елембәтов менен Благовар районы хөкіметі рейсі Азат Салахов өз тілектері менен вәкәләттерінен баш тартты. Хайбола районында Раил Сарбаев түбәктегі оңшылықтарды асып қалды. Иген яландары иң зуры булган дала төбәгендә уңыштар тырып ялу менән шөгыльләнгәндәр. Райондагы һәр өченче ширкәт табышы эшләй. Орта сайыш хакы республика буенча иң түбәне. Хезмәт хакы буенча бурычлар былтырга менән сагыштырганда 16 тапкырга арткан. Басу эшләре лә гүлпән бара. Орлык, минерал ашламалар, ягылык майлы материаллары етешмәй. Район хуҗалыкларындагы 364 трактордың нибары 22-е генә техник күзәтү үткән. Раил Сарбаевтан Бурыбай тау байыктыру ширкатына әле тәнкыйт эләкте. Эштәрҙе яйға һалмағанда уның етәксеһе лә яңы орын эҙләргә мәжбүр буласаҡ. Тәнкыйттән Сырылтама ҡалаһы ла ситтә ҡалманы. Раил Сарбаев унда прокуратура һәм һалымышлар менән бергә кәңәшмә уҙғарҙы. Синтез, каучук, авангард, каучук станоктар эшләү ширкәте, Инмаш, Сырылтамаҡ машиналар эшләү күнтире ширкәттәрендә финанс иҡтисади хәлдәр бик насар тип табылды. Машиналар эшләү компания етәкселегенә бер ай эсендә хәлде яҡшыртырға фарман бирелде. Кесәҙнә көнө иһә Раил Сарбаев республика президентының дәүләт йыйылышы ҡоролтайға юлламаһын ғәмәлгә ашырыу буйынса программа проектын төҙөү буйынса ултырыш уҙғарҙы. Был программаға министрлыҡтар 300 тәҡдим индергән. Иҡтисади үҫеш министрлығы уларҙың 26-ын һайлап алған. Араларында ширкәттәрнең инновацияләр ялеп итү һәләтен күтәреү, ауыл хужалыгында шул исәптән малсылыкта итешерү сәнәкте арттыру, инфляция менән көрәш, машиналар эшләү комплексының федераль программаларда әүдәнерәк катнашуына ирешеү һәм башкалар. Проектта тағы бір мүхим мәсәлі 131-ші федерал қанунды ғамәлгі ашыру барышы. Мәғлум болуынса, келі хайыл башынан һәр муниципаль биләме үт қазынаған формалаштырып, үт-үдін тәмін итергә бурыслы. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев билдәләүенсә, республикалы ауыл биләмәләре муниципаль бәрәмәктәре һаны 950-нән ашыу. Уларның 30-дан саҡҡына ашыуырағы үт-үдін тәмін итергә һәләтле. Башҡалары республика ҡаҙнаһына иҫәп тотоп йәшәй. Шуға күрә ауыл биләмәләрен эреләтеү көн үҙәк мәсьәләләрҙең береһе. Улар 500-600-дан артмаҫҡа тейешле иҫәпләй Раил Сарбаев.
1 января 2009 года 131 федеральный закон вступает в полную силу. При таком количестве сельских поселений и таком состоянии их бюджета мы просто не в состоянии будем управлять их. Соответственно, минимальное, вернее всего, самое оптимальное количество мы считаем, это 500-600 сельских поселений.
Раил Сарбаев программа проектының өстен-өстенлек эшләнүен әйтеп, уны етдирәк ярга кушты. Бының өчен икътисади үсеш министрлыгына 5 көн вакыт бирелә.
Есть предложение поручить Минэкономразвитию в течение 5 дней доработать его с учетом высказанных предложений и замечаний.
Өфенең 9-нчы санлы балаларга өстәлмә белем бирү музыка мәктәбенә Әдәһәм Исқожин исеме бирелде. Билдәле Курайсы һәм педагогтың тавыгына һиккән ел тулу уңаеннан башкорт халкының рухи мәдәни мирасын үстерү һәм һаклаудагы казанышларын исәпкә алып, республика хөкүмәте ошо турала күрһәтмә кабул итте. Мәктәп башкаланың Ленин районында урынлашкан. Уга Әдәһәм Исқожин исемен бирү башлангысы менән Өфе ҡалаһы хакимиәте сыҡҡан. Әдәһәм Денислав Мулла Исқожин үҙ ғүмерен Ҡурайҙа тергеҙеүгә арнай. Уҙған быуаттың 60-нсы йылдары башынан ул йәштәр һәм студенттар араһында әүҙем педагогик эшмәкәрлек алып барған. Унан тыш ул республика райондарында күрше төбәктәргә сығып, уҡыу йорттарында Ҡурай дәрестәре алып бара. Тап Әдәһәм Исқожиндың тырышлығы менән башҡорт халҡының музыка ҡоралы киң танылыу яулаған. Билдәле сәнғәт эшмәкәрләре Ҡурайсылар Азат Айтҡолов, Юлай Ғәйнетдинов, Ишмөхәмәт Ғәләүетдинов, Роберт Юлдашев һәм башҡалар тап Әҙәһәм Исҡожин мәктәбе уҡыусылары. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлыҡ тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русиядә бу арада җиңү көне бик зурлап, купшы итеп үткәрелсә дә, күп кенә сугыш ветераннарының тормышы алай ук мактанырлык түгел. Ә күбесе тормыш шартларының, медицинаның шактый түбән дәрәҗәдә булуы сәбәпле инде дөнья куйды. Русиядә соңгы арада тагын көчәеп киткән урыслаштыру сәясәте, рус нацизмының котырына башлавы, милләте белән рус булмаган сугыш ветераннарын аеруча борчуга сала. Бу сугышның татар зыялыларына аеруча мәрхәмәтсез булуын искә алганда, бүгенге вазгыят тагын бер кат уйланырга мәҗбүр итә. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлагыз.
Бик ватан сугышында без урысча сөйләшү хукукы өчен көрәштек. Мондый сүзләр РТР каналы аша русская речь дигән тапшыруда яңгыраган иде. Үзеннән үзе сорау туа, ә татар башкорт нәрсә өчен көрәшкән соң? Илбашы Путин авызыннан да шундый ук фикернең яңгыраганлыгы бу сорауга җавап эзләүнең бүген дә көн тәртибендә калуын ассызыклыйлар. Ә җавап табулары ифрат та кыен. 1942 елда Башкортстанның Бәләбәй районы Мәтәүбаш авылыннан 16-17 яшьлек 20-гә якын егет сугышка алынды. 3 айда узмады, барысының да батырларча һәләк булуы турында кайгы кәгазьләре килде. Харьков юнәлешендә һөҗүм итүче немец гаскәрләренә каршы торуда һәләк булганнар алар. Шулык сугышта танкларга каршы чыккан башкорт ат дивизиясе дә кырыла. Бу дивизияның командиры турында Шаймуратов генерал дигән җыр гына кала истәлеккә. Гомум ватан өчен сугышта тигезлелек мисаллары кая карама. Фронтта 30-га якын татар язучысы башын салды. 1990 елда Социалистик Татарстан гәзитендә бер язма башка таш белән суккандай тәэсир иткән иде. Канаш станциясында 2 поезд очраша. Казан ягына урыс язучылары бара. Мәскәү ягына татар язучылары. Танышлар үзара әңгәмәләшеп алалар. Сез кая барасыз? Без фронтка, илне сакларга. Ә сез безне партия кушуы буенча тылга җибәрделәр, халыкны мобилизацияләү өчен. Көнчығышқа йол тұтушы язушылар халықтың нишек мобилизацияләгәннәрдер, бу турыда хәбәрдәр кешене табып булмады. Ә менә Мәгриб якларына йол тоткан татар язушыларыныкы турында берқадәр мәгълүмәт бар. Үзең турында уйлама, илең турында уйла. Илең турында уйласаң, гомерең ызын була. Бу сүзләр төрмәдән туп-туры фронтка юнәлтелгән атаклы шагыйрь Фатих Кәримнеке. Миньор бер генә мәртәбә ялгыша дигән гыйбара бар. Лейтенант Каримов 1945 елның 19 февралендә 9 майга санаулы көннәр генә калгач ялгыша. Чәчәк атып яшәр чорында 36 яшендә. Әйе, аның гомере чынлап та озын, тик халык хәтерендә генә шул. Сугышның һәр елы күп әдипләребезне суырып ала. Милли мәдәниятебезгә әйтеп битерә алмаслык зарар китерә. Татар язучыларының каберләре кайларда гына сибелмәгән. 1941 елда дәшәтле шигенештә Мөхәммәт Әблиев, Алгы Сызыкта, Айджан Айетов, Смоленский, Габдулла Галиев, Сөләйман Мөлеков икесе дә Украинада, Макс Гатау, Калинин өлкәсендә корбан булалар. 1942 елда без Касим Вахит, Сталинград, Хаври Рахман, Мәскәү яны, Әхтәм Әминов, Калуга, Тула янында һәләк булган Вәдүт Мифтаховларсыз калабыз. 1943 елда Смоленскийда Исмагыль Шафиев, Мөхәммәт Әхмәтгалиев, Витебск ягында Мансур Гали, Воронежда Мөхәммәтша Мамин, Сталинградта Әгъзәм Камал, Украинада Рахман Ильяс һәләк булалар. Сембер өлкәсенең Кылмайыр авылы егете Демьян Фәтхи Воронеж өлкәсендә ятып кала. 1944 елда Украинада Хамид Кавыйның, Витебскида Исхак Закировның гомере киселә. 1945 елда башта иске алынган Фатих Каримнан тыш, Австрия өчен барган каты сугышта классик шагыйребез Нур Баян һәләк була. Әкәшфи Басыров, Әхмәт Гыймадов, Мүсәгыйт Мустафиннар хәбәрсез югалалар. Муса Жәлил, Абдулла Алиш, Рәхим Саттар, Хайреттин Мижай каныс лагерларда тигесез көрәштә корбан булалар. Халкыбыз никадәр асыл затларыннан мәхрүм калды. 30-нчы еллар эзәрлекләүләре чорында бөек шәхесләребезне шүпләгәннән соң, сугыш югалтулары мәдәниятебезгә бигрәк тә олуг авыр тәэсир ясадылар. Шулык елларда Мәскәү язучылары Татарстанның Чистай, Алабуга калаларында пысып яттылар. Мәгълүм шагыйрә татар җирендә татар сөтен эчеп яшәсә дә, «Спи, сынок, а то я тебя псу татарину отдам» дигән шедевр язып калдырган. Данлыклы язучы Алексей Толстой Сембер каласының Волга кунакханәсендә яшәгәндә «Русский характер» дигән данлыклы мәкаләсен яза. Аны «Правда» гәзитеннән барлык фронт гәзитләрендә күчереп бастыралар. Шул ук кунакхана янәшәсендә генә урнашкан бинада татар моңы тупланмасы булган Фәрит Яруллин кызыл командирлар курсын тәмамлап туп-туры фронтка озатыла. Казан радиосы аша яңгыраган бер хәбәр тирән истә калган. Имеш Татарстан АССР җитәкчелеге Фәрит Яруллинны кайтаруны сораган. Ләкин Мәскәү аны элегрәк әйтергә кирәк иде, фронттан җибәрү мөмкин түгел дип кенә шикләнгән. Брест нығытмасын соклауны ештырған Петр Гавриловны да, бұзлы су білән қойындырып өттерілген генерал Карбышевны да, өз көкірәгі білән пулемет амбразурысын қоплаған матросовны да, әсірліктен үшқыш ұрлап қашқан Дәвәтаевны да ұрыс қахарманнары деп санау ғадәткә кергән. Шулай ук рейстатта жеңу байрағын тота боласы түгіл, ұрыс білән грузин егітләрі ілгені де, Рәсәй халқы башына шыплап тұтырылған. Әйе, бейік жеңу. Ләкин шунысы бераз аптырата. Шунды көчле дошманны җиңгән ил ничек инде муеннан ришвәтчелеккә шумган үз түрә-түрәчекләрен җиңә алмый. Аларны караклык сазлыгыннан тартып чыгарып, кояшка киптерергә кую өчен нәрсә җитми икән бүгенге хакимияткә? Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Жиңү бәйрәме алдыннан Мәскәүнең татар мәдәнияте йортында сугыш ветераннары белән очрашу үтте. Бу очрашуга татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә чакырылды. Авыр сугыш еллары кичергән өлкән яшьтәге кешеләрне бүген нәрсәләр борчый? Шул кичәдә ветераннарның хәлен Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова белеште.
Быйыл Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте тарихта беренче мәртәбә хөкүмәт грантына ия булды. Ләкин ул акчалата грант турдан-туры татар мәнфәгатьләрен кайгырткан проектларга бирелмәгән. Бары тик төрле милләтләр катнашында уздырыла торган программалар өчен генә тәкъдим ителгән. Грант өчен гариза язучылар ул акчаны алыр өчен төрле мәдәниятләр белән танышудан милләт ара дуслык һәм бердәмлеккә дигән проект тәкъдим иткән. Шул проект ішінде енді бір милет ара фестиваль ұздырылды. Міне қазір жиңу күні алдыннан Мәскәу татар мәдәният йұртында әйтіп өтілген проектінің татарлар һәм башқа милет халықлары Бүйік Отан соғышында деген темасы да тұрмышқа ашырылып, түрлі милет соғыш ветеранлары жиылды. Алар арасында татарлар да, урыслар да һәм башқа көп түрлі милет кішілері барлығы 120 ветеран бар еді. Бу ишрашуга мәдәни үзәк бик җинтекләп әзерләнгән. Мәдәни үзәкнең зур залында сугыш полководислары дигән күргәзмә дә урнаштырылган. Анда армия генералы Мәхмүд Гәрәевнең тормыш юлын күрсәткән фоторәсемнәрдән башка Сталин, Ворошилов, Рокоссовский һәм башкаларның фоторәсемнәре дә урын алган иде. Шулай ук фронттан килгән өч пишмаклы шын хатлар, сугыш геройлары булган татарларның да аерым фоторәсемнәре бар иде. Хәрби оркестр Русия гимн уйнаганнан соң сугыш ветераннары очрашуын милли мәдәни мөхтәрият рәисе генерал-полковник Рәсим Акчурин ашып җибәрде һәм сүзне армия генералы Мәхмүд Гәрәев дәвам итте. Мәхмүд Гәрәев үзенең чыгышында бүгенге көндә Бөек Ватан сугышында булган җиңүләр хакында кимсетеп сөйлиләр, язалар, җиңүнең дәрәҗәсен төшерәләр дип белдерде. Мәдәни үзәкнең китапхана мөдире Нурзидә Ишанышева сугыш вакытында күзләүдә эшләгән татар хатын-кызлары турында сөйләде. Ветераннар арасында шуларның берсе Бухенвальд концлагерында утырган, сугыш бетәр алдыннан 6 хатын-кыз белән берлектә немец антифашистлары ярдәмендә шул лагердан качып исән калган Фәридә Сәлимҗанова да бар иде. Шушы очрашуда катнашкан сугыш ветераны белән сөйләшү мөмкинлеге дә булды. Безнең әңгәмәдәшебез Әмир Амаев Дагыстан халыкларының берсе булган Лак милләтеннән. Ул заманында Мәскәү инженер институтын тамамлаган, 60 ел буе Курчатов исемендәге атом үзәгендә эшләгән. Берничә дистә ел Курчатовның үзе белән дә эшләргә туры килгән. Русиядә нинди дәүләт бүләкләре бар, хәтта Ленин исемендәге иң зур бүләкне дә алган кеше мин, диде Әмир Амаев. Без аннан бу соңгы сугышта күп төрле югалтуларга дучар булган фашистларны җиңгән илдә ни өчен яңа фашистлар барлыкка килә? Ни өчен Русиянең күп төрле шәһәрләрендә рус булмаган кешеләрне үтерәләр, кыйнылар? Моңа кем гаепле? Моны кем туктатырга тиеш дип сорадык.
Власти наши смотрят безразлично к этой ситуации. Я считаю, это просто преступление со стороны нашего государства. Как же так? Народ, победивший в тяжелейшей войне, понес колоссальные потери, и вдруг фашистующие это молодчики и книгу Гитлера продается. Представляете, я считаю, это колоссальная вина высших руководящих органов, государства наше прежде всего. Абсолютно должно быть искоренено. Я даже думал не написать ли от себя письмо уже вновь избранному президенту, чтобы он взялся за это, так сказать, брать и ликвидировал бы вот такое состояние. Убивают, представляете, в Москве убивают, в Санкт-Петербурге убивают и в других местах представители других народностей. Почему это так допускается? Надо вести смертный каз убийцам.
Ягъни Әмир Амаев, бу хәлләргә хөкүмәт битараф карый. Моңа бары тик хөкүмәт җитәкчеләре генә гаепле. Фашистларны җиңгән илдә фашистлар булырга мөмкинме шулай? Мин әле генә сайланган президентка бу хакта хат язырга да уйлап торам. Кеше үтерүчеләрнең үзләрен үлем җәзасына хөкүм итәргә кирәк, диде сугыш ветераны Әмир Амаев. Шырашуда шулай ук татар милләтеннән булган сугыш ветераннары да бар иде. Мәсәлән, Русиядә башка милләт халыкларын үтерүгә кем гаепле, моңа кем чарасын күрергә тиеш дигән сорауга Рәшит абый Минникәев булай диде.
Җавапка тартырга тиеш. Без уже тупиковой ситуацияга килеп җиттек. Мин уйлыйм, прежде всего, гаепле власть, властвующие вот наши люди, которые правительство. Вот алар шуларга чарасын күрергә тиеш.
Тагын бер әңгәмәдәшебез тумышы белән Татарстанның Минзәлә районыннан. Мин Тавасты байлары авылыннан, ди Бахир Гатауллин. Аңар да шушы сұрау берілді. Ни үшін рус болмаған милләтлерге Русияда яшау қорқынышы бола башлады? Мұңар кім ғайыплы деп сұрадық аннан да.
Бұл сұрау бек орынлы бүгін. Ни үшін десең, бүгін біз жеңу беремін. Беремлейміз. Ни үшлеп, қоян келіп шығы бұл бүтін қолықларына кемсіту, қошығына дарау өтіруге жетеді. Біздің жеңуінің соғышта бір себебі, үштен бір себебі халықларының достылығы болды. Қазір міне бұл реформалар кеткен, бұл достылық турында бізді хүкімет ұнытып бара. Бет әр халықның өзінің халқы бар. Қойшығында олар өзлері бүтен халық күшіне есебіне өзлерін көтерген мәтешалар. Шуңа көре бірсін-бірсі кемсітелер Русия еткенде обижай еттерген мәтешалар. Искаженный патриотизм, исковерканный национализм. Мұны терға дейші хүкімет ғайыплі мұны ұйыштырушылар. Мұнда ешлерін ұйыштырушылар. Енді қойшығында көрсетеміз телевидің дейбілі. Россия только русских. Это неправильно, я считаю. Надо возродить вот это халықтар дұслығын. Или иначе вот ликвидировать вот ксенофобию или кшне-кшне халықны кесетулерні. Бу халлер тобарға тиеш несчастных вот таких с вами беседах. А на государственном уровне, государственной думе, правительстве это должны почувствовать наши, прежде всего, руководители, кто у нас создает политику, в том числе национальную политику в стране.
Сіз Бахирға тәуелін фикерін ішіттігіз. Шулай итіп, Мәскеуінің мәдәни үзәгінде түрлі милләт соғыш ветеранлары білән үшірашу ұзды. Оларның барысында да бәйрәм бүләгі деп түрлі ризықлардан тұрған азық түлік пакеті тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлық радиосы, Мәскеу.
Oh.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.